ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა როდენაი ელწყები. ფინარიან ცხინვალის დეფაქტო პარლამენტის წევრები, რომლებმაც შესაძლოა რუსეთის მოქალაქეობა დაკარგონ და რაზე შეიძლება მიანიშნებდეს მოსკოვის გადაწყვეტილება.
აქ გამოიკვეთა როლების განაწილება, აფხაზეთი ვის და ცხინვალი ვის.
რა კითხვებზე სურთ პასუხები ქუთაისელებს ქალაქის მთავარი პარკის რეკონსტრუქციის გამო?
რას ეფუძნება ახალი კონცეფცია, რეაბილიტაციის არგუმენტები, ხედვები? დარწმუნებული ვიყო, რომ ნამდვილად უკეთესობისკენ იცვლება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის ბელგოროდის და კურსკის ოლქებში საბრძოლო მოქმედებების ზონად იქცა უკრაინასთან მოსაზღვრე რამდენიმე რაიონი. ინფორმაცია დღეს დილიდან ჯერ ტელეგრამ არხებით გავრცელდა, შემდეგ კი რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა. მისი ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, უკრაინის ტერიტორიიდან თავდასხმა მოსკოვის დროით ღამის 3 საათიდან დაიწყო სამოქალაქო ობიექტების ინტენსიური დაცხრილვით, შემდეგ კი, როგორც რუსეთი უწოდებს, უკრაინელმა ბოევიკებმა ტანკები და საბრძოლო ჯავშანმანქანებით სცადეს ბელგოროდის ოლქის ერთდროულად 3 დასახლებული პუნქტის, ოდნორობოვკის, ნეხოტევკის და სპოდარუშინოს რაიონებში შეჭრა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, შეიარაღებულმა ძალებმა უშიშროების ფედერალური სამსახურის და სასაზღვრო სამსახურის ქვედანაყოფებთან ერთად ავიაციის, რაკეტების და არტილერიის გამოყენებით აღკვეთეს კიევის რეჟიმის მცდელობა და მოწინააღმდეგეს არსებითი დანაკარგებით უკან დაახევინეს. რუსეთი იმასაც ირწმუნება, რომ ბელგოროდის ოლქში განადგურებულია 60-მდე, როგორც თავად უწოდებს, უკრაინელი ტერორისტი და 5 ტანკი. გარდა ამისა, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ დღეს დილით უკრაინული დივერსიულ სადაზვერვო ჯგუფების 4 შეტევა მოიგერიეს კურსკის ოლქის დასახლებული პუნქტის ტეტკინოს რაიონში, სადაც მოწინააღმდეგე მნიშვნელოვანი დანაკარგებით უკან დაიხია. თავის მხრივ, მოხალისეთა ლეგიონმა რუსეთის თავისუფლება დღეს განაცხადა, რომ ტეტკინოზე სრული კონტროლი დაამყარეს და ბრძოლას განაგრძობენ. დილიდან ტელეგრამ არხებით გავრცელდა ცნობები, რომ უკრაინის ტერიტორიიდან რუსეთის ბელგოროდის და კურსკის ოლქებთან საზღვარი გაარღვიეს ლეგიონმა, რუსეთის თავისუფლება მოხალისეთა კორპუსმა და ციმბირის ბატალიონმა. მათი წევრები არიან უკრაინის მხარდამჭერი რუსები, რომლებიც მიზნად ასახელებენ პუტინის რეჟიმისგან რუსეთის გათავისუფლებას. დღეს ლეგიონმა რუსეთის თავისუფლებამ სოციალური ქსელებით გავრცელა განცხადება იმის შესახებ, რომ არ დაუშვებენ, რომ პუტინმა რუსეთის სიცოცხლის ბოლომდე მართოს, ყველა ზომას გამოიყენებენ მისი დიქტატურისგან ქვეყნის გასათავისუფლებლად, რათა რუსებს მშვიდად ეძინოთ, თავისუფლად თქვან, რასაც ფიქრობენ და ხმა მისცენ იმას, ვისაც სურთ. ეს ლეგიონი, ისევე როგორც მაგალითად ციმბირის ბატალიონი, რუსეთს ტერორისტულ დაჯგუფებებად ჰყავს გამოცხადებული. დღეს ციმბირის ბატალიონმა ტელეგრამ არხით რუსეთის მოქალაქეებს მოუწოდა ამ კვირაში დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნების იგნორირებისკენ. ეს არჩევნები 15-17 მარტს ჩატარდება. შეეხება უკრაინის პოზიციას, ამ ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რომ რუსეთის მოქალაქეები დაკომპლექტებული ფორმირებები დამოუკიდებლად მოქმედებენ. დღეს რუსეთის 10-მდე ოლქზე დრონებით შეტევა იყო, როგორც გამთენიისას, ისე დღის მეორე ნახევარში. ბელგოროდის ოლქის ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, უპილოტო საფრენი აპარატი დღის მეორე ნახევარში ქალაქ ბელგოროდში შეეჯახა ადმინისტრაციულ შენობას, სადაც 4 ადამიანი დაშავდა. დილით ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქში დრონით შეტევის შედეგად ხანძარი გაჩნდა ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში, რომელიც ქალაქ კსტოვოში მდებარეობს და რუსეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი ნავთობკომპანია ლუკოილის საკუთრებაა. გამთენიისას დრონით დარტყმის შედეგად ორიოლის ოლქში ხანძარი გაუჩნდა ნავთობის რეზერვუარს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, მოსკოვის, ლენინგრადის, ბელგოროდის, კურსკის, ბრიანსკის, ტულის და ორიოლის ოლქებში გასული ღამის განმავლობაში და დილით 25 უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს. უკრაინას რუსეთის რეგიონებზე დღევანდელი შეტევის შესახებ ჯერჯერობით არაფერი უთქვამს, თუმცა ზოგადად კიევს ამიზნედ აქვს გამოცხადებული ყველა ის ობიექტი, რომლებიც რუსეთის საოკუპაციო ძალების მომარაგებისთვის გამოიყენება. ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს თავმჯდომარე გახდა იაპონელი მოსამართლე ტომოკო აკანე, რომელიც იმ მოსამართლეებს შორისაა, რომლებმაც გასცეს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის დაპატიმრების ორდერი და ასევე რამდენიმე რუსი სამხედრო მაღალჩინოსნის დაპატიმრების ორდერიც. ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევნები დღეს გაიმართა და ტომოკო აკანემ ეს თანამდებობა დაიკავა 2027 წლამდე. შეგახსენებთ, რომ შარშან მარტში ჰაგის სასამართლომ გასცა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის და ბავშვთა ეგრეთ წოდებული ომბუდსმენის მარია ლვოვა-ბელოვას დაპატიმრების ორდერები. ისინი ეჭვმიტანილი არიან უკრაინელი ბავშვების უკანონო დეპორტაციაში. ხოლო წელს მარტში ჰაგის სასამართლომ, მათ შორის მოსამართლე ტომოკო აკანემ, გასცა რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის სარდლის ადმირალ სოკოლოვის და საჰაერო კოსმოსური ძალების შორეული ავიაციის სარდლის გენერალ კობილაშის დაპატიმრების ორდერები. ისინი ეჭვმიტანილი არიან 2022 წლის 10 ოქტომბრიდან 2023 წლის 9 მარტამდე პერიოდში ჩადენილ ომის დანაშაულში, კერძოდ მათი ხელმძღვანელობით მოქმედი ძალების მიერ უკრაინის ენერგოობიექტების განზრახ განადგურებაში, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა მშვიდობიან მოსახლეობას. პასუხად რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტს სისხლის სამართლის საქმე აქვს აღძრული ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეების წინააღმდეგ. რამდენიმე მათგანი, მათ შორის იაპონელი ტომოკო აკანე, რომელიც დღეს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს თავმჯდომარე გახდა, რუსეთს ძებნილთა სიაში ყავს შეყვანილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის ცენტრში დღეს მიტინგი კონცერტი ჩაატარეს და მხარდაჭერა გამოუცხადეს ვლადიმირ პუტინს, როგორც რუსეთის პრეზიდენტობის კანდიდატს. რუსეთში არჩევნები 15-17 მარტს ჩატარდება და ეჭვია რომ ისეპარება, რომ პუტინი ისევ ამ ქვეყნის პრეზიდენტი გახდება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო სააგენტო რესის თანახმად დღევანდელ მიტინგში 5000 ადამიანი მონაწილეობდა ლოზუნგებით „პუტინის გამარჯვება რუსეთის გამარჯვება“ და „ძლიერი პრეზიდენტი ძლიერი რუსეთია“. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მცხოვრებთა უმრავლესობა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის გარდა რუსეთის მოქალაქეცა. ამ მოქალაქეების ჩამორთმევის საფრთხის წინაშე დადგა დე-ფაქტო პარლამენტის ზოგიერთი დეპუტატი. ვინ არიან ისინი და რაზე შეიძლება მიანიშნებდეს მოსკოვის გადაწყვეტილება? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა ფაქტობრივად აღიარა, რომ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის ცალმხრივად დაწყებული პროცესი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შეაჩერა. გაგლოევმა ეს ყველაფერი ეგრეთ წოდებული მთავრობის გაფართოებულ სხდომაზე განაცხადა იმ ეგრეთ წოდებული დეპუტატების პასუხად, რომლებსაც რუსეთის მოქალაქეობა უჩერდებათ. მისი თქმით, წინა დე-ფაქტო პრეზიდენტის დრო შექმნილი ეგრეთ წოდებული დემარკაციის კომისიის მიერ მიღებული დოკუმენტები მოსკოვში ჩაიტანა. ლავროვთან განიხილა და გადაწყდა, რომ ფსბ-სთან ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი უნდა შეექმნათ. თუმცა დე-ფაქტო პარლამენტის სამი დეპუტატი დაჟინებით ითხოვდა ეგრეთ წოდებულ კანონში სახელმწიფო საზღვრის შესახებ ცვლილებების სასწრაფოდ შეტანას. მაგლოევი იმასაც აღიარებს, რომ ეს დეპუტატები ამის გამო ისჯებიან. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი სხვა დეტალებზეც ამახვილებს ყურადღებას. მაგალითად, ის ამბობს, რომ ურჩი დეპუტატების გამო მას მოსკოვიდან საყვედურობდნენ და სანაკოებს მულდაროვს, მედოევს და სხვა დეპუტატებსაც არაერთხელ აუხსნეს, რომ მათი ქმედებები საფრთხეს უქმნიდა სტაბილურობას და ეროვნულ უსაფრთხოებას.
Господин президент, зачем вы ещё направляли?
Батоно президенто, განსახილველად რატომ გვიგზავნით დოკუმენტების პაკეტს, თუ ცალკეული ამხანაგები მაინც სამხრივად ცდილობენ კანონის შეცვლას? ეს ხალხი თავისი ქმედებებით საშიშროებას უქმნის ეროვნულ უსაფრთხოებას, რაც რამდენჯერმე უთხრეს მათაც და სხვა დეპუტატებსაც. პრეზიდენტიდან დაწყებული არავის აქვს უფლება რესპუბლიკა დარტყმის ქვეშ დააყენოს. ამის უფლებას არავის მივცენ. ამიტომ თავისი პოლიტიკური თამაშები გვერდით გადადო.
რუსეთის საზღვართან ახლოს მზარდი დაძაბულობის გამომწვევი ქმედებები. ამ ფორმულირებას იყენებს რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახური ეფსბ 7 თებერვლით დათარიღებულ განმარტებაში, რომელიც ოსმა დეპუტატებმა გასულ კვირაში მიიღეს. მათ რუსეთის მოქალაქეობის ჩამორთმევას უპირებენ. არავინ უხსნის რა იგულისხმება მზარდ დაძაბულობაში ან მის გამომწვევ ქმედებებში. სამეულში, რომელსაც რუსეთის მოქალაქეობის ჩამორთმევა ემუქრება, დავით სანაკოევთან ერთად არიან გარი მულდაროვი და ზამბოლატ მედოევი. სანაკოევი ოკუპირებული დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრიც იყო. 2008 წლის აგვისტოს ომში მონაწილეობის გამო მის წინააღმდეგ ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოს დაკავების ორდერი აქვს გამოცემული. ეგრეთ წოდებული დეპუტატების ჯგუფმა 12 კაცმა ცხინვალში საგანგებო სესიის მოწვევა და საკითხებში გარკვევა სცადა. თუმცა სამი მცდელობის მიუხედავად დე-ფაქტო პარლამენტი ქვორუმის არარსებობის გამო ვერ ამუშავდა. სანაკოევის სასამართლოში ჩივილს და ამგზით რუსეთის მოქალაქეობის შენარჩუნებას აპირებს. მან ვიდეო მიმართვაც ჩაწერა და გაგლოევი მოსკოვისთვის ცრუ ინფორმაციის მიწოდებაში დაადანაშაულა.
ფიქრობდით, რომ პრეზიდენტ გაგლოევთან შეხვედრაზე მისგან მოვისმენდით ზომებს, რომელთა მიღების ვალდებულება აქვს. მაგრამ დავინახეთ, რომ არაფრის გაკეთებას არ აპირებს. ბევრი კითხვაა, როგორც პრეზიდენტის, ისე საერთოდ მათ მიმართ, ვისაც მოსკოვში ჩვენს პარტნიორებთან დამახინჯებული ინფორმაცია მიაქვს. ჩვენ ვაპირებთ დავიცვათ, როგორც რესპუბლიკის, ისე რუსეთის ინტერესები ყველა შესაძლო მეთოდით, რადგან დღეს საფრთხეა საქართველოსგან, რომელიც გააქტიურებულია. ჩვენი ხელისუფლება პოლიტიკურად ქმედ უნარუა, ამიტომ ჩვენ ყველა ნაბიჯზე ინფორმაციას მივაწვით საზოგადოებას და საჯაროდ ვილაპარაკებთ.
სამივე პოლიტიკოსი დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთსა და საქართველოს შორის ეგრეთ წოდებული საზღვრის დადგენის იდეას ემხრობა. მათ შორის გარი მულდაროვი ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთსა და საქართველოს შორის საზღვრის დელიმიტაციისა და დემარკაციის კომისიის ხელმძღვანელი იყო. ეს კომისია საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოდ და ცალკპირვად მუშაობდა. ეგრეთ წოდებული დეპუტატების ამბავმა ადგილობრივი საზოგადოებაში აშფოთა. თუ ასე მარტივად ხდება დეპუტატებისთვის რუსეთის მოქალაქეობის ჩამორთმევა, მაშინ ამისგან არავინაა დაცული. ერთი გასტროლით ორი კურდღლის მოკვლა, ასე აფასებს რუსეთის ბოლოდროინდელ მოქმედებებს კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი. მისი აზრით, კრემლი ორ მესიჯს აგზავნის: ერთს ცხინვალში, რომ მათ წინააღმდეგ ურჩობა არავის გაუვა, და მეორეს თბილისში, რომ ცხინვალში ეგრეთ წოდებული დემარკაციის სამხრივად შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილებები მისთვის მიუღებელია და ღობეებს ისევ საბჭოთა პერიოდის ბოლოს დამტკიცებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ადმინისტრაციული საზღვრის მიხედვით გააავლებს და თბილისის ლოიალობის სანაცვლოდ, განსაკუთრებით აფხაზეთის მიმართულებით, ცხინვალის რეგიონში დამატებითი ტერიტორიების პრეტენზიებს ყველას ჩაუხშობს.
ჩამორჩევა მოქალაქეობის რაღაც უცნაურია ძალიან. დეურისთვის იქნება გაკვეთილი, რომ დაფიქსნენ კარგად რუსეთთან მიმართებაში, ამდენად სწორი გაწყვეტილება უნდა მიიღონ. აშკარად ჩანს, რომ რუსეთს არ აწყობს დღეს სამხრეთ ოსეთის გამო საქართველოსთან კონფლიქტი და დაპირისპირება. აფხაზეთის ყველა კითხია. აფხაზეთში ერევა და აფხაზეთში რაც უნდა იმას აკეთებს საქართველოს ხმას არ იღებს. ასემოს აშკარად ჩემი აზრით არ დაფიქსებულება არ გამაჩნია, მაგრამ კაფეოს გამოკვეთილი დღეს პოზიცია. ქართულოს და ერევა. დასაკეთეს რუსეთი აფხაზეთში, სამაგიეროდ რუსეთი მაქსიმალურად მითხოვს ხინვალს. აქ გამოიკვეთა როლების განაწილება. აფხაზეთი ვის და ცხინვალი ვის.
რა გადაწყვიტა ეგრეთ წოდებული დემარკაციის საპარლამენტო კომისიამ და რატომ შეშფოთდნენ მოსკოვში? კომისიამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დადგენის მთავარ დოკუმენტად 1922 წელს სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის დეკრეტი და შემდეგ ამ დეკრეტის მიხედვით შექმნილი რუკითი ხელმძღვანელა. ამ დროს რუსეთის ფსბ ოკუპირებულ რეგიონში ეგრეთ წოდებულ საზღვარს მოგვიანებით მიღებული საბჭოთა რუკების მიხედვით ავლებს. კომისიის მუშაობის გააქტიურება 2019 წლის ჩორჩანა წნელისის კრიზისს მოჰყვა, როცა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სოფელ ჩორჩანას წყის მასივში ოკუპირებული წნელისის მოსაზღვრედ ახალი საგუშაგო ჩადგა. 1922 წლის დეკრეტის და შესაბამისი რუკის მიხედვით ცხინვალი საქართველოს ტერიტორიულ პრეტენზიებს უყენებს როგორც შორჩანის, ისე საჩხერის, რაჭის და მცხეთა-მთიანეთის მიმართულებითაც. ეს ეხება ძირითადად მთაგორიან რელიეფს, ტყის მასივებს და დაუსახლებელ ადგილებს. მაგრამ ამავე რუკის მიხედვით ცხინვალს მათივე დასკვნით მიტაცებული აქვს ნიქოზის მოსაზღვრე გუჯაბაურის დასახლება, ორჭოსანის მიმდებარე ტერიტორია და მთელი ზემო არცევი, სოფელი, სადაც საოკუპაციო ბაზაა განთავსებული. აი ამ საკითხმა აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია თვითონ ოსურ პოლიტიკურ წრეებში და საზოგადოებაში. კრემლსაც კარგად აუხსნეს, რაში იყო საქმე და საბოლოოდ ჯიუტი დეპუტატების გარდა ყველამ გადაწყვიტა, რომ პროცესი შეეჩერებინათ.
გოგაბზე ორმა გიამბოთ, ვინ არიან ცხინვალის დეფაქტო პარლამენტის წევრები, რომლებმაც შესაძლოა რუსეთის მოქალაქეობა დაკარგონ და რაზე შეიძლება მიანიშნებდეს მოსკოვის გაფრთხილება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მალე ერთი წელი შესრულდება მას შემდეგ, რაც საქართველოს მთავრობა მუნიციპალიტეტებს დაავალა მათ ტერიტორიებზე არსებული უსახური და საფრთხის შემცველი შენობების დემონტაჟის საკითხის შესწავლა და ასეთი შენობების გათავისუფლება, ასეთი შენობებისგან მუნიციპალიტეტების გათავისუფლება. ბუნებრივია, საუბარია იმ შენობებზე, რომლებიც დღემდე სახელმწიფოს საკუთრებაა. რა შეიცვალა ამ მხრივ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, მაგალითად კახეთის რეგიონში? ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადეშვილი მოგეყვებათ.
კახეთის რვა მუნიციპალიტეტში სულ მცირე 100 შენობა ნაგებობაა, რომელიც ნგრევის საფრთხის წინაშეა და ქალაქებისა და სოფლების იერსახეს ამახინჯებს. უსახური და საფრთხის შემცველი შენობების სიმრავლით გამოირჩევა სიღნაღის მუნიციპალიტეტი. 100 შენობების ჩამონათვალშია კულტურის სახლები, სოფლა, საჯარო სკოლები, საბავშვო ბაღები, კინოთეატრები, ამბულატორიები, ბიბლიოთეკები და სამრეწველო დანიშნულების ნაგებობები, რომლებიც საპირფარეშოებად არის ქცეული. უკვე წლებია სოფელ ძველი ანაგის კულტურის სახლი ინგრევა. შენობა გასული საუკუნის 60-იან წლებშია აგებული. შენობიდან მოპარულია ყველაფერი, რისი მოხსნაც შეიძლებოდა, მაგალითად იატაკი, ფანჯრები და კარი. ადგილობრივ ნუგზარ ზაზაშვილს შენობა დასანგრევად ენანება. იმედი აქვს, რომ ხელისუფლება მის აღდგენაზე ოდესმე იფიქრებს.
ჩვენ სოფლის მოთხოვნა ექნება, რომ გამოუჭეს ინვესტორინე პატრონი აღადგინოს და რაღაც ფუნქციონერობაში შეიყვანოს. ახალგაზრდობის გასართობი ისეთ შეიძლება მოეწყოს და მრავალი დანიშნულების კერა შეიძლება გაიხსნას აქ.
გრევის საფრთხის წინაშეა ათეულობით შენობა თელავშიც. ერთ-ერთი მათგანია ქალაქში მდებარე ბიბლიოთეკა, რომელიც 1990-იან წლებში დაიხურა. შემდეგ კი, როგორც სხვა მსგავსი შენობები, მოსახლეობამ ისიც გაძარცვა. ძველი ანაგის მსგავსად მოსახლეობის სურვილია, რომ შენობა აღდგეს და ბიბლიოთეკის თუ არა სხვა დანიშნულება მიეცეს.
ბუდი არის ქვეწარმავლების და ვირთხების და ანტისანიტარია საშინელება ამადა.
იმ დღესაც საუბრობდით ამაზე, რომ იყოს ესეთი მიტოვებული და დასარემონტებელი ამხელა დიდი შენობა.
ცუდი თავშეყრის ადგილებია და ჩემი აზრით ყურადღება უნდა მიექცეს ამ შენობებს.
გასული წლის აპრილში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 5 მილიონი ლარი გამოიყო იმისთვის, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამორტიზებული და უსახური შენობების დემონტაჟი დაწყებულიყო. ლაპარაკია სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ნაგებობებზე, რომლებიც საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის დროს ააგეს, თუმცა დროთა განმავლობაში სტიქიური მოვლენების შედეგად მიღებული დაზიანებებისა და სიძველის გამო საფრთხის შემცველი გახდა. მთავრობის სპეციალურ დადგენილებაში ეწერა, რომ 100 შენობა 400-მდე იყო და ისინი საფრთხესაც წარმოადგენდნენ მოსახლეობისთვის. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა და სიღნაღის მერიას კითხა, მაგალითად ძველი ანაგის კულტურის სახლთან დაკავშირებით, რა გეგმები აქვთ? შენობა ხომ არ არის შეტანილი იმ ნაგებობების სიაში, რომელიც დემონტაჟს ექვემდებარება? ცდელობის მიუხედავად შეკითხვაზე პასუხი ვერ მივიღეთ. გასულ წელს 12 შენობის დაშლას გეგმავდა თელავის მუნიციპალიტეტი. დავინტერესდით და ვკითხეთ, დასრულდა თუ არა საფრთხის შემცველი შენობების დემონტაჟი? მერიაში ინტერვიუზე უარი გვითხრეს, წერილობით კი მოგწერეს. Telavis municipalitetis mashtabit khalaksa da soplebshi aghtserilia usakhuri mitovebuli shenoba nagebobebi. Dagegmilia aghnishnuli shenobebis demontazhi da zogierti madganis adgilas akhali obyektebis ashneba. Magalitad sopel Lapanqurshi ukve ganxortsielda kulturis sakhlis demontazhi. Mis adgilas dagegmilia sabavsho baghisa da samedicino ambulatoriis mshenebloba. Analogiuri vitareba sopel Napareulshi, sadats aseve sabavsho baghis mshenebloba იგეგმება. Უსახური და საფრთხის შემცველი შენობების საკითხზე ლაპარაკი არის ურვეს გურჯაანის მერიაში. გასულ წელს აქ ამბობდნენ, რომ სულ მცირე 21 შენობა იყო ისეთი, რომელიც მოსახლეობის სიცოცხლისთვის საფრთხეს წარმოადგენდა. აი რა ამბობდა 2023 წლის დასაწყისში გურჯაანის მაშინდელი მერი ზურა ბუტიაშვილი.
ზოგიერთი ესეთი შენობა წარმოადგენს ხიფათსაც კი, რომელსაც შესაძლებელი იქნება რომ გაუკეთოთ რეაბილიტაცია, რა თქმა უნდა მოხდება აღდგენა ხოლო. დემონტაჟს დავიწყებთ მიღებული დასკვნის თანავე.
კახეთში ერთადერთი მუნიციპალიტეტი, სადაც ინტერვიუზე დაგვთანხმდნენ, ლაგოდეხია. მერის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ნათია დათუკიშვილი ამბობს, რომ დემონტაჟისთვის ხუთი შენობა იყო შერჩეული და ხუთივე მათგანი უკვე დაშლილია.
მაწიმში ორი შენობა კლუბის და ყოფილი ადმინისტრაციული შენობის, ნინიპორში იყო ერთი შენობა ყოფილი კლუბი, თელაზე იყო ყოფილი სამკერვალო და ბოლქში ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობა. იგეგმება ჩანაცვლება აღნიშნული შენობების ამ ეტაპზე. მაწიმში დაგეგმილია მულტიფუნქციური შენობის მშენებლობა, რაც გულისხმობს როგორც მერის წარმომადგენლის ოფისის ადმინისტრაციულ შენობას, ასევე ახალგაზრდებისათვის სივრცეს, სადაც მათ შეიძლება რომ დროის გარკვეული პერიოდი დაყონ, გაატარონ და საზოგადოებრივი სივრცეც მოეწყობა ამ შენობაში. ამ ეტაპისთვის დაგეგმილი მხოლოდ მაწიმშია, თუმცა მომავალში სხვა შენობების ჩანაცვლებაც იგეგმება.
რადიო თავისუფლება დედოფლის წყაროს მერიასაც დაუკავშირდა. იმის გასარკვევად მოხდა თუ არა სოფელ არხილოს კალოში ვეფხი და მოყმის ძეგლის დემონტაჟი, რომელიც ასევე ნგრევის საფრთხის წინაშეა. გასული წლის ოქტომბერში ამ ძეგლიდან ფრაგმენტის ჩამოვარდნას სამი წლის ბავშვის სიცოცხლე ემსხვერპლა. მერიამ პასუხი არ დაგვებრუნა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისში ქალაქის ცენტრალური პარკის რეკონსტრუქცია დაიწყო. მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაკვეთით სამუშაოებს 15 მილიონ ლარად დასრულებს კომპანია დაგი. გამოფენილია ესკიზებიც. მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფმა კი ფონდს მიმართა პროექტის საჯარო განხილვა უზრუნველყოს. ამ მიმართვას ხელს აწერს სხვადასხვა პროფესიის 140 მოქალაქე. რა ინტერესებთ და რას ითხოვენ? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათაკა ჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
მიმართვის ერთ-ერთი ავტორი ქრისტინე მაღლაკელიძე აუცილებლად მიიჩნევს 19 საუკუნეში გაშენებული ბულვარისთვის თავისი მნიშვნელობის შენარჩუნებას. ქუთაისის ბულვარი საქართველოში ევროპული დაგეგმარების ერთ-ერთი პირველი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ბაღია.
ეს არ არის ახალი თანამედროვე სივრცე, ეს არის ისტორიის და საზოგადოების მაღალი მნიშვნელობის მქონე ბაღი. მთავარი მიზანი, რაც არის ამჟამად ჩვენი როგორც ადგილობრივი მაცხოვრების, არის ის, რომ დარწმუნებული ვიყო, რომ ისეთ მოხდება რეაბილიტაცია ბაღის, რომ ის შეინარჩუნებს ისტორიულ მნიშვნელობასაც, ღირებულებასაც, საზოგადოებრივ მნიშვნელობა და ასე როგორღაც თანამედროვეობის კონტექსშიდაც მოვიდეს შესაბამისობაში.
როგორც ქრისტინე მაღლაკელიძე ამბობს, ესკიზები და ბულვარის რეკონსტრუქციის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია კითხვებს უჩენს და პროექტის ავტორებისგან პასუხების მიღება სურს.
რაც ეფუძნება ახალი კონცეფცია რეაბილიტაციის, არგუმენტები, ხედვები და დარწმუნებული ვიყო, რომ ნამდვილად უკეთესობისკენ იცვლება ბულვარის სახე, ისე რომ მისი ისტორიული ნაწილი შენარჩუნდეს.
ქრისტინე მაღლაკელიძის თქმით, ბულვარის რეკონსტრუქციას წინ აუცილებლად უნდა უძღოდეს ფართო საზოგადოებრივი განხილვა და კონსენსუსი.
მშენებლობის პროცესში შეიძლება რომ ძალიან საინტერესო იდეები იქნას შემოთავაზებული ადგილობრივი მაცხოვრებლებისგან, რომლებიც უშუალოდ ვართ მოსარგებლეები ამ სივრცის, ორგანულად უნდა ჩაჯდეს ის ქუთაისის კონტექსტში. და ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ პროექტის შემუშავების პროცესში საზოგადოების ხმა იყოს უფრო ხმამაღლა.
მუნიციპალური განვითარების ფონდის რეკონსტრუქციის საპროექტო დოკუმენტაციით ქუთაისის ცენტრალურ პარკში ამორტიზებულია საფეხმავლო ბილიკები და დაზიანებულია განათების ბოძები და ფურნიტურა. არ არსებობს სარწყავი და სადრენაჟე სისტემა, რის გამოც წვიმის წყალი ერთ კონკრეტულ ადგილზე გროვდება და ინფრასტრუქტურას აზიანებს. პროექტის თანახმად ეს სისტემა მოწესრიგდება, პარკის ტერიტორიას დაემატება ახალი ხელმცენარეები, დამონტაჟდება ენერგოეფექტური განათებები, განახლდება შადრევნები და საფეხმავლო ბილიკები, ასევე განახლდება ბულვარში მოქმედი ტუალეტი და მოეწყობა მედიათეკა. მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ტაბიძი ამბობს, რომ ბაღის მდგომარეობა წინასწარ შეისწავლეს და პროექტი კვლევებზე დაყრდნობით შეიქმნა. ტაბიძე იმასაც აცხადებს, რომ რეკონსტრუქციის პროცესში ყველა კომპეტენტურ მოსაზრებას გაითვალისწინებენ.
სამშენებლო პროცესში ღია როგორც ქუთაისი, ასევე რა თქმა უნდა სამშენებლო ორგანიზაციები, რომ ყველა საინტერესო კომპეტენტური და შესაბამისად პროფესიონალური აზრი იქნეს გათვალისწინებული.
2 ჰექტრამდე ტერიტორიაზე გაშენებული ქუთაისის ბულვარი 4-კუთხა ფორმისაა და განაპირას მთელ სიგრძეზე 2 ხეივანი მიუყვება. კიდევ 2 ფართო ხეივანი 2 შადრევნით პარკის შუა ნაწილს კვეთს. ბულვარში აკაკი წერეთლის, ზაქარია ფალიაშვილის და დები იშხნელების ძეგლები და 9 აპრილის მემორიალია. როგორც რეკონსტრუქციის მწარმოებელი კომპანია დაგის ხელმძღვანელი ლევან კილაძე ამბობს, პარკის დაგეგმარება არ შეიცვლება.
გეგმარებით ნაწილში არანაირი ცვლილება არ არის შეტანილი. არის მხოლოდ 2 ელემენტი, რომელსაც ხაზია გასასმელი. შუა ეწყობა ეს ეგრეთ წოდებული გვირილა, რომელიც ძალიან დამახასიათებელია ქუთაისისთვის, რომელიც მოეწყობა მარაცვანი მცენარეები და იქნება წლის 4-ივე სეზონზე. პარკის ბოლო ნაწილში ეწყობა ვარდების ხეივანი, რომელსაც შუა ნაწილში ეკნება მცირე შადრევანი და ფაქტობრივად ახალი სარეკრეაციო ზონა. ყველა ძეგლი, რაც კი არსებული არის, ეს იქნება იშნელების, ერეთლის თუ სხვა ძეგლები, ყველას ჩაუტარდება გაწმენდა რეაბილიტაციის სამუშაოები და მოხდება არსებული ინფრასტრუქტურის განახლება.
ქუთაისის ბულვარის საპროექტო დოკუმენტების და ესკიზების გამოქვეყნების შემდეგ სოციალურ ქსელში მოქალაქეები წერენ მრავალწლოვანი უნიკალური ხეების გადარჩენის და ახალი ნარგავების საჭიროებაზე. როგორც დენდროლოგი ლიგა ქურციკიძე ამბობს, რეკონსტრუქციის დაწყებამდე შეისწავლეს როგორც ხეები, ასევე ბუჩქები და ყველა მცენარე შენარჩუნდება და გაჯანსაღდება.
შესაძლებელია მერე მომავალში აქ დამატებული იქნას მარადწვანე მოყვავილე ბუჩქები, ყვავილები, რომელიც გაალამაზებს პარკს. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ ყველა არსებული ნარგავი, რომელიც არის საღი, უნდა შენარჩუნდეს და უნდა გაჯანსაღდეს.
ქუთაისში 1820 წელს გაშენებულ ბაღში დღემდე ხარობს 50-ზე მეტი სახეობის მცენარე. ბულვარს რეკონსტრუქცია ბოლოს 20 წლის წინ ჩაუტარეს. გამოიცვალა საფეხმავლო ბილიკები, მოეწყო სარწყავი და განათების სისტემები და გაიხსნა კიდევ ერთი შადრევანი. პერიოდულად ბაღში ამატებდნენ ძელ სკამებს და ანახლებდნენ ურნებს, თუმცა ისევ მოუვლელი შთაბეჭდილება სტოვებდა, რადგან ინფრასტრუქტურა რამდენიმე წელიწადში გამოვიდა მწყობრიდან.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ, საქართველოს მთავრობის მიმართვას უკრაინის ხელისუფლებისადმი, რომ ურთიერთობების ნორმალიზებისთვის საოცრებელია უკრაინის მიერ საქართველოსთვის ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მაღალჩინოს ნების ზურაბადეიშვილის და გიორგი ლორთქიფანიძის გადაცემა ხალხის მსახურის მართველი პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის ხელმძღვანელ დავით არახამია გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ნორმალიზებისთვის აუცილებელია საქართველოს ხელისუფლებამ გაათავისუფლოს და უკრაინაში დააბრუნოს მიხალ სააკაშვილი, შეწყვიტოს რუსეთთან პირდაპირი ავიარეისები და შეწყვიტოს აგრესორის დახმარება სანქციებისთვის თავის არიდებაში. ვარახამი ამ ყველაფერთან ერთად საქართველოს ხელისუფლებას პროკრემლისტურს უწოდებს. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დავით არახამიას ამ განცხადების პასუხად ჟურნალისტების მიერ დღეს დასმული შეკითხვის პასუხად განაცხადა, რომ დასანანი და სამწუხაროა ასეთი დამოკიდებულება იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო მყარად უჭერს მხარს უკრაინელ ხალხს და სოლიდარულია უკრაინის სახელმწიფოსადმი. როცა ასეთ ფონზე კეთდება მსგავსი გაუგებარი განცხადებები, ეს ამყარებს ჩვენს რწმენას, რომ რაღაცები არ ხდება ისე, როგორც უნდა ხდებოდეს, განაცხადა კობახიძე. მისივე თქმით, მიუხედავად ყველაფრისა, იმის გათვალისწინებით, რომ უკრაინა დღეს მძიმე ვითარებაშია, უკრაინელი ხალხი ომის მდგომარეობაშია, პირველ ყოვლისა საქართველოს ხელისუფლება პატივს ცემს უკრაინელ ხალხს და არაპირებს არახამიასთან და სხვა პოლიტიკოსებთან პოლემიკაში შესვლას. გაცილებით უფრო მკაცრი შეფასება ჰქონდა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს მამუკა მდინარაძეს. გოსვედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯიჯიხაძე მუშაობდა.